Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Su jumis šiandien sveikinuosi aš, Jūratė Micevičiūtė, nes kviečiu drauge švęsti Kryžiaus Jono dieną. Kaip tik gruodžio 14-ąją mes švenčiame šio poeto gimimą dangui. O 2025 metais šita data yra dar ypatingesnė, nes atveria jubiliejinius Šventojo Kryžiaus Jono metus. Mat 2026-aisiais sukanka 300 metų nuo jo kanonizavimo, paskelbimo šventuoju, ir 100 metų nuo paskelbimo bažnyčios mokytoju. Tai dabar mums labai svarbus Kryžiaus Jonas, dėl to, kad jo titulas yra mistinis mokytojas. Tai žodis mistika mums atrodo turbūt toks truputį ir dominantis, ir šiek tiek bauginantis, bet kai pagalvoju toks paprastas paaiškinimas, kas tai yra mistika. Tai išvertus reikštų mokslas apie paslėptus dalykus, bet kalbėdami apie krikščionių mistikus ir krikščioniškąją mistiką, mes turime galvoje asmeninio santykio su Dievu ieškojimą. Nes matote, mes daug sužinome apie Dievą iš bažnyčios tradicijos, iš perduoto tikėjimo, iš apreiškimo ar ne, iš šitų šaltinių, tačiau tai už mus nepadaro viso darbo, nes mes vis tiek turime eiti į asmeninį santykį. Čia yra tas pats kaip su įsimylėjimu, ar ne? Jūs galbūt esate daugybę dalykų prisiklausę apie kažkokį tai žmogų, bet kol su juo asmeniškai nesusipažįstate, tai nėra meilės, ar ne? Negali atsirasti tokio asmeniško santykio. Tai mistika yra asmeninis santykis su Dievu, mistinis ryšys. Tai nėra ypatingosios malonės, kažkokios ten ekstazės, regėjimai, gali įsimaišyti, bet dažniausiai neįsimaišo. Ir kiekvienas asmeniškas santykio su Dievu išgyvenimas jau yra, tokia kaip mistikos paragavimas, ar ne? Tai dabar Kryžiaus Jonas šiais laikais, kai esame, tikrai taip labai susidomėję anapusybę, kartais netgi ir labai nesveikai mes ją domimės, tai Kryžiaus Jonas yra ypač įdomus dėl to, kad jis yra mistinis mokytojas. Kitaip tariant, ne tik tai pats nuėjęs tą kelią, turintis tą patirtį, bet galintis ir kitus pamokyti. Nes kai bažnyčia kažkurį tai šventai paskelbė universalių mokytojų, visuotinės bažnyčios reiškia mokytojų, tai yra tarsi patvirtinimas, kad iš šio žmogaus mes turime ką pasisemti, kad jis turi kažkokią žinią mums. Ir apie Kryžiaus Jono mokymą sakoma, kad kaip tik jis nubrėžė saugiausią kelią Dievo ieškotojams, ar ne, ieškantiems Dievo, saugiausia kelia į asmeninį santykį su Dievu. Tai kadangi leidžiamės į šią, ne tik labai svarbiausia mūsų gyvenimo kelionė, bet kartu ir pavojinga, nes čia kaip ir mūsų liaudies pasakos, ar ne, išeinantis į kelią gali viską išlošti, gali susituokti su karalaite, bet gali ir prarasti gyvybę. Tas kelias yra pavojingas, dėl to mums tikrai reikalingas toks mokytojas ir padėjėjas, toks vedlys kelyje. Ir dabar Kryžiaus Jonas yra mums dar parankesnis dėl to, kaip jis rašė, dėl jo kalbėjimo būdo. Nes matote, jis yra ne tik tai puikus teologas, bet ir ispanakalbių poetų globėjas. Tai reiškia, kad jis buvo genialus poetas. Ir dabar poeziją be galo sunku versti, čia jau aš jums pasiskundžiu, pasidėjuoju, bėdavojuosi kaip vertėja, bet jo poezija tikrai yra geriausia, kas parašyta ispaniškai 16 amžiui, ir tikrai vienas geriausių poetų rašiusių ispaniškai. Tai reiškia, kad netgi jo tie tokie teologiniai pamokymai, jie yra persmelkti poezijos ir jis labai moka prabilti iš širdies į širdį. Tai dabar lietuviškai mes kol kas dėje turime labai mažai ir turime tuos du be galo svarbius jo kūrinius, kopimas į Karmelio kalną ir tamsioji naktis, bet tai yra tie kūriniai, kurie kalba apie sunkiausią, varganiausią, daugiausiai prakaito ir kraujo pareikalaujančią iš mūsų tos kelionės dalį, ar ne? Bet šituose kūriniuose Kryžiaus Jonas nepasako, kodėl apskritai mums į tą kalną ropštis ir kodėl ir kam reikia tas tamsiasias naktis perbristi, išgyventi ir apskritai, kodėl Dievas mums jas duoda, kokia yra premija, kokia yra prasmė. Tai dabar apie tai jisai kalba kituose dviejose kūriniuose. Vienas yra gyvosios meilės liepsna, o kitas yra dvasinė giesmė. Tai šitie dar kol kas neišversti lietuvių kalbą. Ir šiandien, švenčiant kryžiaus Jono gimimą dangui, kaip tik noriu pakviesti jūs truputėlį prisiliesti prie jo dvasinės giesmės. Tai dabar sakoma, kad tai yra... Nu, turbūt pačiam kryžiaus Jonui svarbiausias, mylimiausias kūrinys. Jis sudaro 40 posmų poema ir komentaras proza. Nes matote, kai jisai pirmiausiai parašė poemą, jam pačiam to visiškai užteko, bet jo mokiniai prašė, kad jisai pakomentuotų, ką nori pasakyti va tom nuostabiom eilėm, tais posmais. Ir tada jisai parašė prozos komentarą. Tai dabar dvasinė giesmė apima visą sielos kelią pas Dievą. Dėl to jinai irgi yra labai svarbi. Reiškia, nes kitaip negu kopimas arba naktis arba liepsna, kur pasakoja tik tai vieną kelio dalį. Kopimas ir naktis tą asketinę dalį, kur žmogus pats labai daug stengiasi, paskui tą tamsėje kelio dalį, kur Dievas žmogų neša, bet žmogus labai kenčia, nes jam atrodo, kad nieko nevyksta ir Dievas yra pamiršęs. Ir galiausiai liepsna, kas vyksta ant kalno viršūnės, jau ten susitiku su Dievu. Bet nepasakojamas ankstesnis kelias. O dvasinė giesmė apima visą kelią. Ir iš tiesų pats kryžiaus Jonas šitą kūrinį rašė ir taisė visą antrąją savo gyvenimo dalį. Reiškia, nuo pato didžiojo sunkiojo lūžio momento, kai jis išgyveno Toledę įkalinimą, patys jo ordino broliai buvo įkalinę, ir ten toks jis pasiekė tokį patį didžiausią, patį giliausią savo gyvenimo dugną ir tamsiausią naktį išgyveno, bet išėjo gimęs jau kaip poetas, reiškia, 30 metų jau peržengęs žmogus, išgyvena didžiulį lūžį. Ir vat jau nuo to momento galime kalbėti apie tą jau didįjį, originalųjį, genialųjį kryžiaus Joną, nuo Toledo kalėjimo. Tai dabar manoma, kad būtent Tolede, kalinamas tamsoj, baisiomis sąlygomis, jisai sukūrė 31 posmą, o po to jau pabėgęs iš kalėjimo išėjęs, prirašė dar kitus 9. Ir paskui, kai jau rašė komentarą šitų posmų, tai irgi yra 2 komentarai. Vienas vadinamas komentaras A, parašytas taip daugiau tokia lyrinė kalba, poetinė, bet paskui pats kryžiaus Jonas paėmė tą tekstą ir nusprendė, kad reikia parašyti taip, kad būtų žmonėms suprantamiau, prieinamiau. Ir parašė tą tokį labiau pedagoginį tekstą, tai yra B redakcija. Ir dabar svarbiausia dvasinės giesmės mintis yra, kad meilė yra svarbiausias žmogaus gyvenimo darbas, svarbiausias pašaukimas ir iš tiesų vienintelis dalykas, kuris patinka Dievui, kai siela jo imasi. Ir dabar pats kryžiaus Jonas taip labai įdomu tokių, tiesiog paberė minčių per visą savo dvasinę giesmę. Čia jau iš komentaro truputėlį pacituosiu. Sako, sielos sveikata yra Dievo meilė. Toliau sako, ten, kur nėra ragaujamas Dievas, tai viskas neturi skonio. Arba dar sako, galiausiai juk šitam tikslui, meilės tikslui, mes ir buvome sukurti. Toliau sako, širdis nepasitenkina nieko mažesniu negu Dievas. Ir Dievą galima pasiekti tik tai meilė įmanoma, ar ne? Toliau dar sako, visako tikslas yra meilė. Tai čia tokios pabiros citatos iš dvasinės giesmės. Bet kad jūs truputėlį žinotumėte, apie ką eina kalba. Tai čia kryžiaus Jonas rašo tokią savotišką savo dvasios biografiją, savo autobiografiją, kuri yra labai užslėpta, jūs matysite. Bet jisai išreiškia svarbiausią mintį, kad jo kaip poeto gyvenimo tikslas ir kaip žmogaus, kaip krikščionio gyvenimo tikslas ir prasmė yra meilė. Tik mylėti, ar ne? Ir iš tiesų įkvėpimo ir simbolių šitai dvasiniai giesmiai kryžiaus Jonas aiškiai pasisėmė iš Biblijos. Tai yra iš giesmių giesmės. Nes pasakojama, kad netgi mirties patale, ar ne, tai čia buvo 1591 metų gruodžio 13 diena, nes kryžiaus Jonas mirė tik pervirtus, reiškia, parai per vidurnaktį, reiškia, mirė gruodžio 14-ąją vos prasidėjus, prasidėjo šeštadienis, mergelės Marijos diena, ir jis tada mirė, ten gal po 12, po vidurnakčio kokios ten kelios minutės, bet prieš pat mirtį, kai jo broliai pradėjo kalbėti palydimąsias maldas. Kryžiaus Jonas nutraukė ir sako, ne, šitų nereikia. Sako, jūs man iš giesmių giesmės paskaitykit. ir jam pradėjo skaityti giesmių giesmę ir jis taip staiga sušuko, sako, o kokie puikūs perlai. Nu, ir tai buvo prieš paskutinę jo žodžiai, ar ne, tada jau atėjo vidurnaktis, nuskambėjo varpa ir kryžiaus Jonas, kaip pat sako, išėjo giedoti aušrinės į dangų. Tik tai vėl šitas tekstas, kurį rašo kryžiaus Jonas, jis nėra komentaras giesmių giesmės. Kryžiaus Jonas tiek perleido per save šitą Biblijos tekstą, kad parašė kažką visiškai originalaus, nors kartais pagriebė tuos Biblijos simbolius ir juos panaudoja, bet juos panaudoja visiškai kaip savus. Ir dabar ten, kur giesmių giesmė yra toksai kaip statiškas scenų atpasakojimas, ar ne, ten, kur žavisi vienas kitų mylimoji ir mylimasis sužadėtiniai, ar ne, Jonas šitą pasakojimą paverčia pasakojimu apie kelią, kaip siela nueina visą ilgą kelią. Ir tas pasakojimas yra be galo dinamiškas. Dabar tai reiškia, kad kryžiaus Jonas čia yra pasirinkęs dialogo formą. Kalbasi trys, bet labai nevienodas to kalbėjimo kiekis. Nes pamenate, sakiau, kad yra 40 posmų, tai iš tų 40 posmų net 32 gieda sužadėtiniai. Tai dėl to pats kryžiaus Jonas nevadino šito kūrinio dvasinė giesme. Jisai sakydavo sužadėtinės giesmės. Jau vėliau, kai buvo ruošiamas dvasinės giesmės leidimas, tai leidėjas pavadino į dvasinę giesmę, nu ir prilipo ir po šiai dienai taip vadinama. Bet iš tiesų, sužadėtinės giesmės, net 32 posmai yra jos. Vieną posmą pasako kūriniai ir 7 posmus pasako sužadėtinis. Dabar jis įsiterpia 3 kartus į šitą, reiškia, poemą ir visus 3 kartus tai yra tokie kaip lūžio momentai, kur pasiekia pasakojimas, tiesiog savo kulminaciją. Tai dabar galima išskirti tokius kaip 4 blokus. Nuo 1 iki 12 sužadėtinė aistringai ieško mylimojo. Nuo 13 iki 21 jinai suranda meilę, susitikimo akimirką ir ten staiga tarsi veiksmas sustoja, ar ne, mes matome guolį, matome urvus, matome tą tokį apsikabinimą sužadėtinių, ar ne, sustoja veiksmas, dinksta veiksmažodžiai, pasilieka tik tai daugybė tokių statiškų daiktavardžių, šiek tiek būdvardžių. Dabar toliau, 22-35, visiška vienybė, išsipildymas šiame pasaulyje. Išsipildymas šiame pasaulyje, kiek tai įmanoma, va, to susijungimo, tos vienybės išgyvenimo. Ir dabar paskutiniai 5 posmai yra pridėti vėliau. Juos pridėjo kryžiaus Jonas jau pabėgęs iš kalėjimo, nuo 36 iki 40, ir tai yra būsimos palaimos ilgesys. Tarsi iš ankstinis paragavimas to, kas mūsų laukia amžinybėje. Tai dabar tik labai trumpai perbėgsiu, nes vis dėlto 40 posmų, perbėgsiu per šituos posmelius, nurodydama, kur apie ką jis kalba, ir užbaigsiu laidą, paskaitysiu visą poemą. Nes iš tiesų kryžiaus Jonas jisai kviečia pasinerti į poeziją ir perleisti per save, atpažinti save, pajusti va tą poemą. Tik tai tiek, kad aišku vertimas yra labai pažodinis, tai paukojau ritmą, paukojau rimą, kurie yra pas kryžiaus Joną nuostabus, tačiau dėja tenka rinktis ir tas vertimas dar toks labai žalias, tai čia, kaip sako ispanai, aš tik norėsiu jums patepti medumi lūpas, kad galbūt kada nors pavyks, reiškia ir tą poemą ir komentarą turėti lietuviškai jau gerai išverstus. O šiandien tiesiog noriu, kad jūs paragautumėte kryžiaus Jono. Ir jis pats sakė, kad komentaras, kad neprisirištumėm prie komentaro, bet matote, kryžiaus Jonas turėjo savo paties patirtį, bet mes tai tos patirties neturim, tai mums reikalingas toksai užvedimas ant kelio. Tai patariama galbūt pirmiausiai perskaityti poemą, tada paskaityti komentarą, ką kryžiaus Jonas mus ten visokiausių duoda, reiškia, tokių kaip minčių, užuominų, ką mes kur galime surasti, ir paskui jau tokiu būdu tarsi truputį išanalizavus poemą, dar kartą ją perskaityti kaip poetinį kūrinį. Tai visų šitų žingsnių naiti mes žinoma negalėsim, tai dabar aš jūs tiesiog kviečiu šiek tiek susipažinti su poema, taip šokant gabaliukais, ar ne? Ir ką kryžiaus Jonas kur norėjo pasakyti, užvesti jūs šiek tiek ant minties. Tai dabar, kaip minėjau, nuo 1 iki 12 posmelio yra sužadėtinės giesmės, kur jinai labai aistringai ieško savo mylimojo. Ir čia yra labai įdomu, nes pirmieji du stulpeliai mums išduoda paslaptį, kad jeigu mes kažko ieškom, tai reiškia, mes tą jau pažįstam, mes jau buvom susitikę, mums jau patepėme dumlupas, dėl to mes ir ieškom, ar ne? Tai dabar čia va taip sužadėtinė sako, kur tu pasislėpėjai? Mylimasis, palikai mane dejoniai, pabėgai kaip elnės mane sužeidės, paskui sekdama šaukiau, bet tavęs jau nebuvo. Ir kryžiaus Jonas aiškina, kad iš tiesų ne tai, kad mylimasis pasislėpė pasirodęs, bet kad pati sužadėtinė nukreipė nuo jo akis ir užsižiūrėjo į kūrinius, užsižiūrėjo į mylimojo dovanas ir pamiršo davėją. Jis nepasislėpė, čia sužadėtinė nuo jo nusisuko ir tada jisai dingo ją iš akių, ar ne? Ir štai jinai pajutusi savyje tą ilgesį, kurio tie kūriniai tos dovanos nepasotina, tą begalinį ilgesį. Pamenate, kaip yra sakoma, sako, viskam Dievas davė galą tik tai žmogaus norams, ne. Tai mes galime šitą, nu, tokį truputį negatyvų pasakymą išversti, teologinę prasmę jo surasti, ar ne, kad Dievas iš tiesų davė begalinį troškulį, kad mes trokštume jo, kad siela trokštų to, kuris yra begalinis. Taip, yra begalinis mūsų troškulys. Ir štai sužadėtinė krauna tuos kūrinius ir mato, kad neprikrauna, kad vis tiek tuščia, vis tiek skylė žaizda, ar ne, kurios niekas negali užpildyti. Ir tada jinai šaukia, kur tu pasislėpėjai? Čia yra pradžia poemos. Ir pirmiausiai, ko jinai ieško? Jinai ieško tarpininkų, štai ką sako sužadėtinė. Piemenys eisiantys į gardus ant kalvos, jeigu netyčia sutiktumėte tą, kurį labiausiai myliu, jam pasakykit, kad sergu, kamuojosi ir mirštų. Bet tarpininkų neužtenka, nes matot, meilė yra toks reikalas, kad turi būti tiesioginis tasai ryšys, jis turi būti asmeninis, kitaip tu nepasisotini, ar ne? Lygiai taip pat, kaip tu ir nepavalgysi vien tik tai žiūrėdamas programas apie maisto gaminimą, ar ne? Tu turi paragauti maisto, tai su meilė irgi tas pats turi būti asmeninis ryšys. Ir tada prasideda jau sužadėtinės aktyvus ieškojimas. Jis jau nebenori tų tarpininkų, nori ieškoti pati. Ir čia yra tas trečiasis posmelis, kur pats kryžiaus Jonas sako, čia yra kalbama apie askezę, čia yra kalbama apie sielos maldą, kai žmogus pradeda aktyviai ieškoti. Taip dabar apie, kaip čia sako. Savo meilės ieškodama, eisiu šiom kalvom ir pakrantėm, nerinksiu gėlių, nebijosiu žvėrių, eisiu pro galiūnus, šalių sienus kirsiu. Tai čia jinai kalba apie ieškojimą, kur viena vertus aktyviai ugdo dorybės, kita vertus apsimarina, atsiriša nuo kažko tai, ar ne, nerinksiu gėlių, nebijosiu žvėrių. Sako, kad atmeta visus tuos bauginimus, kuriuos priešai jai stato prieš akis, tai sielos priešai kelyje pas Dievą yra kūnas, demonas ir pasaulis. Ar ne? Tai dabar siela visų jų bauginimų sako, nebijosiu žvėrių, praeisiu pro galiūnus, sienas prakirsiu, ar ne, šalių. Jinai aktyviai ieško mylimojo. Tai apie tai, kaip tik tai eina kalba kopime ir tamsiojoje naktyje, apie šitas pastangas. Bet čia matote, tik vienas posmelis apie tai kalba. Ir toliau veiksmas bėga į priekį, veržliai bėga į priekį. Žiūrėkit, siela pradeda klausinėti įvairiose vietose ieškoti savo mylimojo. Ir pirmiausiai klausia to, ką turi prieš akis. Jinai klausia kūrinių. Trys posmeliai yra apie šituos klausimus. O miškai ir tankmės mylimojo rankos pasodintos, o žolynų pieva žydais inkrustuota, pasakykit, ar jis per jus praėjo. Ir kūriniai jai atsiliepia. Berdamas tūkstančius grožybių šiom giraitėm praskubėjo ir praeidamas pažvelgęs vien savo stotu, paliko jas apvilktas grožiu. Ir tada sužadėtinė mato, kad kūriniai jos nepasotina. Oi, kas galės mane pagydyt, gi atsiduok jau visas man ir iš tikrųjų, jau nebesiūski man nuo šiandienos daugiau pasiuntinių, kurie nemoka pasakyt man to, ko trokštų. Matot, kūriniai jos nepatenkina. Tačiau kūriniuose jinai irgi mato Dievo įspaudą, nes mylimasis praėjęs pro kūrinyje, paliko ją apvilktą grožiu. Kūriniai vertingi, jie byloja, kad Dievas praėjo. Bet kaip Tomas Mertonas sako, pasako, kad praėjo, bet nesako, iš kur atėjo ir kur nuėjo, o sužadėtinė taigi nori su juo susitikti, jei reikia žinot, kur jisai nuėjo. Tai dabar va čia įdomus komentaras yra, noriu jums parekomenduoti knygą, šiuo metu tai yra geriausia lietuviškai esanti knyga apie kryžiaus Joną, įvadas į jo gyvenimą ir kūrinius, tai yra Ian Matthew, Dievo įsiveržimas, dvasinė kelionė su šventuoju kryžiaus Jonu, išvertė sesuo Ieva Marija ir 2020 metais išleido Paštuvos Basosios Karmelitės. Tai žiūrėkit, kaip komentuoja va šitą penktą posmelį. Sako, žmogus nušvinta, kai kas nors į jį pažvelgia. Chaosas nušvinta, kai jį pažvelgia Dievas. Sužadėtinis meta žvilgsnį į bedugnės veidą ir paskleidžia joje gyvybę. Taip nuostabiai Jonas suvokia kūrinyje. Visatai ir kiekvienam jos elementui, kiekvienam įvykiui ir visam šių įvykių raizginiui, visoms mintims, draugystėms, istorijai, buvimą teikia kito akys. Akys perteikiančios buvimą pasauliui. Taip suprasta kūrinyje, tviska grožiu, nes Dievo žodis, maloniai bet nežabotai, pažeria tūkstančius malonių ir užtvindo visą savo būties pėdsakais. Šios eilutėse su nuostaba pajuntame, kad Dievo kūrybos veiksmas ne tik buvo visako pradžia, bet tebesitėse ir dabar. Šis veiksmas yra toks švelnus ir netgi toks trapus, tačiau drauge toks mylintis kaip žvilgsnis to, kuriam rūpime, rašo Jainas Metijų, basasis karmelitas. Ir tada siela klausia, mato, kad kūriniai neatsako, klausia racionalių būtybių. Racionalios būtybės, galinčios jai pasakyti apie Dievą, yra angelai ir žmonės. Ir štai jinai sako, visi, kas ilgisi apie tave man pasakoja, nes kitaip negu neracionalūs kūriniai, racionalios būtybės gali pasakoti. Turi žodžio dovaną, ar ne? Man pasakoja tūkstančius grožybių, taip vis labiau mane sužeidžia, palieka besivaduojančia mirtim kažkas, apie ką jie vapa. Mato, tu supranti žodžius, bet jie neperdoda tau tikrovės. Tu jau trokšti tikrovės, nori jos paragauti, tai šitie žodžiai tik tai padidina troškulį. Ir antras posmelis, čia kreipiantis į racionaliasias būtybės, kur jau siela nusivylusi jų žinia, sako pati savo. Tačiau kaip ištverio gyvybę, kai negyveni, kur gyveni, kai tave į mirtį stumia, strėlės veriančios tave iš to, ką pajunti savį iš mylimo. Nes mato, tie žodžiai kažkas ataidi tavo viduje ir tai tave perveria kaip strėlė, nes tu dar labiau pajunti meilės troškulį, žaizda tavyje dar labiau pagilėja. Ir tada jau siela, neviltį, kreipėsi tiesiai į tą, kuris ją sužeidė. Ir čia šitas kreipinys yra išreikštas 1, 2, 3, 4 posmeliuose, tai dabar aš jums juos ir paskaitysiu, nuo 9 iki 12. Jei sužeidėjai šią širdį, sako jinai viešpačiui, ar ne, kodėl jos nepagydėjai ir kad ją man pagrobėjai, kodėl ją šitai palikai ir neišsinešiai pasivoktojo grobio. Užgesinki mano nerimus, nes nieko nepakanka jiems pašalint. Tave te mato mano akys, nes jų šviesa esi ir tik tau jie saugot noriu. Čia yra tas pats prašymas iš Biblijos, pamenate, tavo veidą noriu regėti viešpatie. Čia yra apie tai. Toliau. Atskleisk savo artumą, mane te nužudys tavasis vaizdas ir gražumas. Nes siela žino, kad niekas negali matyti Dievo ir likti gyvas, bet jos neviltis tokia didelė, kad jinai sutinka rizikuoti, ar ne? Toliau rašo, juk matai, kai meilė suserga, ją pagydyt galima vien artumu ir asmeniu. O krištolo šaltinį, kad taip savo sidabro atšvaituos, staiga parodytum tas trokštamas akis, jie saugau nupieštas širdies gelmėjai. Čia sako irgi, nepamint dabar koks teologas, taip labai gražiai sako, tas širdies gelmėjai nupieštas, sako, čia yra tas labai labai gilus, giluminis mūsų prisiminimas, apie kuriančiąją Dievo ranką, nes kai Adomą Dievas kūrė vienintelį iš kūrinių, jis jį palietė savo ranką, jisai formavo molį. Ir va tas Dievo rankos prisilietimas ir tas žvilgsnis, kai jisai žvelgia į savo rankose kūriamą kūrinį, ar ne, jisai yra liko nupiešta širdies gelmėje. Ir dabar va krištolo šaltinis, tai gyvybės vanduo, tai čia kalba kryžiaus Jonas apie Eucharistiją, ar ne, tikėjime randama tą šaltinį, tą maitinantį, bet kartu ir dar labiau padidinantį troškulį, ar ne, troškulį, kai siekiam artumo, tai va tas tikėjimas perduoda va šitą jausmą, reiškia tą giluminį prisiminimą, kurio mes galbūt net nesuvokiam, gal net nereflektuojam, ar ne. Ir paskui staiga, kai jinai tikėjimo padedama išvysta tas akis, kas atsitinka, pasižiūrėkit, nukreipk jas mylimasis, štai jau veržiuosi skrydžiui. Kad reiškia, ilgesys būna toks, kad siela išveda iš jos pačios. Tai čia yra ekstazė, išėjimas iš savęs. Ir čia nėra tas pats, kas mums dabar, nu, psichologų ir panašiai patariamas, tas patarimas sako, išeikit iš savo komforto zonos. Nu, išeisi, nu ir ką, nu ir toliau tuščia, toliau tu vienas arba viena. Tu iš savo uždarumo niekur neišeisi, jeigu neįvyks susitikimas. Ir krikščioniškoji žinia, krikščionybės žinia, kuo pranoksta visas kitas naujienas, kad tai yra geroji naujiena, aš turiu galvoj naujienas kaip religijas, ar ne, va tai, ką jos mums žada. Nes geroji naujiena yra ta, kad išeini iš savęs ir susitinki kitą. Tu iš tiesų išeini iš savęs, tu išeini iš savęs kaip iš kalėjimo, tu susitinki kitą. Tai va, tai sako, nukreip savo akis mylimasis, štai jau veržiuosi skrydžiui, nes siela išvydo tikėjime tas išsilgtasias akis. Ir sužadėtinis jai atsiliepia, va dabar jisai atsiliepia. Kai jinai jau tiek ieškojo, tiek stengėsi ir tokioj nevilty, štai jisai pasirodo, sako, sugrįžk balandė. Reiškia, dar neišskrisk iš savęs, dar būk savyje, gyvenk dar. Štai sužeistas į selnes, trumpam išeina į atšlaitę, tavo skrydžio vėjį ir mėgaujas gaiva. Šitas sielos ilgesys iškviečia, pritraukia mylimai, nes Dievas irgi leidosi sužeidžiamas meilės. Ir čia įvyksta susižadėjimas, įvyksta sužadėtuvės. Pasižiūrėkit, nei vieno veiksmažodžio. Viskas sustoja, sustoja tuo momentu, ar ne? Mano mylimasis, sako sužadėtinė, kalnai, atokų suksmingi slėniai, keistos salos, gaudžiančios upės meilingų vėjų švilpesys. Rami naktis rausvėjant aušrai tylos muzika skambi vienatvė, vakarienė džiuginanti ir žadinanti meilę. Čia yra sužadėtuvės, sielos sužadėtuvės. Ir tada siela kreipiasi į angelus, nes jinai dar yra šiame pasaulyje, jai reikalinga apsauga ir neišaukia angelams. Sumedžiokit mums lapes, nes jau sužydo mūsų vynuogynas, taip kad iš rožių vainiką surišam ir ten niekas nepasirodo ant kalvos. Tačiau matot, sužadėtuvės dar nėra santuoka, sužadėtinis kartais dar pasitraukia. Ir tada jinai vėl kviečia jį sugrįžti sužadėtinė. Sako, nutilk mirti malsuojantis šiaurį, ateik pietį meilę žadinantis, padvelk manam sode, ties klinda tavo kvapsniai ir mylimas vėl ganysis tarp gėlių. Ir štai siela tramdo savo juslingąją dalį. Kad nei pojūčiai, nei aistros, nei jausmai neįsikištų į šitą sužadėtinių meilę, į šitą jų ramybę. Ir kreipiasi į tą savo jausminę dalį, sako. O judėjos nimfos, kol gėlėse ir rožynos dvelkia ambra, reiškia, kol vyksta pasimatymas, sako, pasilikit priemieščiuose, atokiau, ir nebandykit belst į mūsų vartus. O mylimajam, sako sužadėtinė, kad jisai nekalbėtų jai kūnišką kalbą, kad kreiptųsi tiesiai iš širdies į širdį, iš dvasios į dvasią. Tai dėl to sako, pažvelk į kalnus, vien tik žvelk, sako. Žiūrėkit, pasislėpk, brangusis, veidą atgręžęs, žvelk į kalnus, nekalbėk, tik pažvelk, kas lydi, einančiąją per keistas salas. Ir tuomet sužadėtinis atsiliepia jos prašymą ir ruošdama sielą meilės vienybei, nutildo joje visą tą erzelį, kurį mumyse kelia, reiškia mūsų aistros, baimės, džiaugsmas, viltis, ar ne, reiškia mūsų pojūčiai, mūsų jausmai, mūsų mintys, jis nutildo mūsų protą, mūsų vaizduotę, kad būtų ramu, žiūrėkit, kaip kokie įvaizdžiai, sužadėtinis taria savo žodį ir viskas nutyla, žiūrėkit. Lengvas sparniai paukščiai, liūtai, elniai, danieliai šoklūs, kalnai, slėniai, pakrantės, vandenys, vėjai, karščiai, ir be miegių naktų baimės, mielomis arfomis ir sirenų dainomis jūs kreipiuosi, tegul nurimsta jūsų erzelis ir nelieskit sienos, kad sužadėtinė saugiau miegotų. Sužadėtinė jau įžengė į žavų trokštamą į sodą, mėgaudamasi ilsis palenkus kaklant švelnių mylimojo rankų. Po obelim, su manim buvai tu sužadėta, ten padaviau tau ranką ir štai garbė tavo vėl atkurta tenai, kur tavo motina išniekino. Čia buvo sužadėtinio eilės ir jisai primena taip pat ir Ievos nuopuolį, kai jinai buvo apgauta. Ir štai čia siela po obelim, reiškia su manim buvai tu sužadėta, čia yra užuomina į kryžiaus medį, tai yra gyvybės medis, po kuriuo vėl atkuriama vienybė ten, kur jinai buvo nutraukta, sužadėtinis atkuria vienybę. Čia mes jau įėjome į trečiąją poemos dalį, kur kalbama apie tą visišką vienybę, du posmai priklausė sužadėtiniui. Ir dabar sužadėtinė atsiliepia ir įvardina va tą susijungimo momentą. Pasiklausykit. Mūsų gėlėtas guolis, liūtų olų apsuptas, purpurų užtiestas, iš ramybės padarytas, tūkstančių aukso skydų vainikuotas. Rimtis, saugumas. Visas tas turtas, visos dorybės, visos gautos dovanos iš sužadėtinio tarnauja kaip apsauga šitam mylimųjų guoliui. Tačiau čia įsiterpia ta bažnytinė dimensija, nes siela niekada nesidžiaugia viena. Ir štai 25 posmelis apie tai kalba, apie kitas sielas. Žiūrėkit. Sekdamos tavo pėdom, merginos leidžiasi keliu, palietus kibirkščiai, kur prieskoniais pagardintas vynas, dieviško balzamo aromatas. Ir dabar toliau jau kalba apie vidinę meilės dimensiją. Tai čia yra nuo 26 iki 29 posmelio. Tai dabar viso neskaitysiu, tik paminėsiu kelis. Giliam vyno rūsį savo mylimojo gėriau ir kai išėjau, šiuo vešinčiu lauku jau nieko nežinojau ir bandą pamečiau paskui, kurią sekiau. Jis ten man savąją krūtinę davė, mane išmokė ten gardžiausio mokslo, o aš jam iš tiesų atidaviau save, sau nieko nepasilikdama. Ten pažadėjau jam už jo tekėti. Ir štai šitas posmelis, kurį labai mėgo šventoji Teresėlė Lizijietė. Jai čia buvo nutarsi perteikimas to, ką jinai pati jautė, kaip savo pašaukimą. Mano siela skyrė save ir visą savo turtą jam tarnauti. Jau neganau bandos ir kito darbo neturiu. Mylėti vien tik tą darau. Ir dabar toliau. Sužadėtinė vėl kreipiasi į sužadėtinį, tai čia būtų nuo 30 iki 33. Jau manimi nesidygėk, ir nors matai, kokia tamsi esu, galėjau žvelgti į mane, nes pažvelgęs manyje palikai tiek žavesio ir grožio. Ir sužadėtinis jai atsiliepia, jis irgi laimingas, išgyvena vienybę, čia yra dar viena viršūnė. Baltoji balandėlė laiva grįžo jau su šakele ir jau purplelė, trokštama draugą žaliose pakrantėse surado. Gyveno į vieną, vienumoje jį susisuko savo lizdą, vienumoje ją veda josios mylimasis vienas. Irgi sužeistas meilės vienumoj. Čia pabrėžia vienatvės svarbą, kad siela būtų tik tai Dievui. Va tie vienumos momentai, sielos su Dievu pasidžiaugimui. Čia yra kalbama apie tai, kokia svarbi yra malda. Ir dabar galiausiai sužadėtinė atsiliepia, va yra tie penki posmeliai, kuriuos kryžiaus Jonas prirašė vėliau. Ir čia jau kalbama apie būsimosios palaimos amžinybėje paragavimą, sako sužadėtinė. Džiaukimės vienas kitų mylimasis ir tavo grožyje eikim žvelkim į kalną ir kalvų grandinę, kur trykšta tyri vandenys, išenkime giliau į tankmę. Ten man atskleisi tai, ko siekia mano siela ir tuoj man duosi ten, o tu gyvybę mano, ką man jau kažkada davei. Ir kryžiaus Jonas sako, ta kažkada davei, čia yra tai, kas mums yra duota nuo pat sukūrimo momento ir ką mes buvome išvaistę ir štai tu atgauni tą paveldą. Ta Dievo vaiko paveldą. Vėjo alsavimą, saldžios lakštutės giesmę, giraitė ir jos gaiva, giedra naktį draug su liepsna, kuri sudegina, bet neskaudina. Ir šitoj vietoj staiga stulpelis, kuriuo mes sugrįžtame į tikrovę. Nes matote, siela nepasilieka skendėti toj palaimoj, bet jinai sugrįžta į aktyvų gyvenimą. Čia yra kontempliacija veiksme. Pasižiūrėkit, paskutinis posmelis. To neregėjo niekas. Aminadabas irgi nesirodė. Supantys pulkai nutyko ir raityje leidosi išvydus vandenis. Reiškia, tos slėpinio tarp sielos ir Dievo, sielos ir jos mylimojo niekas nematė, reiškia, nei pasaulis, nei kūnas, nei demonas, reiškia, joks priešas nematė, nes jie nesirodė, Aminadabas, velnės nesirodė, supantis pulkai nutilo, tai čia yra mūsų pojūčiai, mūsų juslinė dalis, ir raityje leidos išvydus vandenis, tai sako, prie tų dvasinių dalykų, tarsi truputėlį tiesėsi ir ta mūsų juslinė dalis negali paragauti, bet gauna truputį pasimėgauti. Tai dabar čia tik tai labai greitai perbėgau šitą poemą, tai noriu užbaigti dar vieną Ieno Matijų mintimi, paskui paskaitysiu visą poemą, paliksiu jūs pasidžiaugti. Tai matote, čia yra mums paskatinimas, kad norėtume daugiau, kad išdrįstume trokšti. Žiūrėkit, rašo Ienas Matijų savo knygoje. Norint išgyventi, reikia šiek tiek skepticizmo. Mes socialinės būtybės esame išmokyti gyventi realistiškai apriboję savo troškimus. Tačiau bėda, jog santykyje su Dievu trokštame per mažai. Aukti reiškia plėsti savo lūkesčius, arba tiksliau sakant, savo lūkesčius matuoti jo dosnumo, o ne mūsų skurdo saiku. Tai apie tai ir yra šita poema, ir dabar turbūt reikia ją visą ir perskaityti. O dabar pasiklausykime visos poemos. Taigi, dvasinė giesmė, sielos ir sužadėtinio giesmės. Sužadėtinė. Kur tu pasislėpė, mylimasis, ir palikai mane dejoniai, pabėgai kaip elnės mane sužeidęs, paskui sekdama šaukiau, bet tavęs jau nebuvo. Piemenys eisiantys į gardus ant kalvos, jei netyčia sutiktumėte tą, kurį labiausiai myliu, jam pasakykit, kad sergu, kamuojosi ir mirštu. Savo meilės ieškodama, eisiu šiom kalvom ir pakrantėm, nerinksiu gėlių, nebijosiu žvėrių, eisiu pro galiūnus, šalių sienus kirsiu. O miškai ir tankmės mylimojo rankos pasodintos, o žolynų pieva žiedais inkrustuota, pasakykit, ar jis per jūs praėjo? Berdamas tūkstančius grožybių, jis šiom giraitėm praskubėjo ir praeidamas pažvelgęs vien savo stotu, paliko jas apvilktas grožiu. Oi, kas galės mane pagydyt, gi atsiduok jau visas man ir iš tikrųjų, jau nebesiūski man nuo šiandienos daugiau pasiuntinių, kurie nemoka pasakyt man to, ko trokštų. Visi, kas ilgisi, apie tave man pasakoja tūkstančius grožybių, taip vis labiau mane sužeidžia, palieka besivaduojančią mirtim kažkas, apie ką jie vapa. Tačiau kaip ištverio gyvybę, kai negyveni, kur gyveni, kai tave į mirtį stumia strėlės veriančios tave iš to, ką pajunti savi iš mylimo. Jei sužeidėjai šią širdį, kodėl jos nepagydėjai? Ir kad ją man pagrobėjai, kodėl ją šitai palikai ir neišsinešiai pasivoktojo grobio? Užgesinki mano nerimus, nes nieko nepakanka jiems pašalint, tave te mato mano akys, nes jų šviesa esi, ir tik tau jie saugot noriu. Atskleisk savo artumą, mane ten nužudys tavasis vaizdas ir gražumas, juk matai, kai meilė suserga, ją pagydyt galima vien artumu ir asmeniu. O krištolo šaltini, kad taip savo sidabro atšvaituos, staiga parodytum tas trokštamas akis, jie saugau nupieštas širdies gelmėjai. Nukreipkės, mylimasis, štai jau veržiuosi skrydžiui. Sužadėtinis. Sugrįžk, balandė, štai sužeistasis elnės, trumpam išeina į atšlaitę tavo skrydžio vėjį ir mėgaujas gaiva. Sužadėtinė. Mano mylimasis, kalnai, atokūs auksmingi slėniai, keistos salos, gaudžiančios upės, meilingų vėjų švilpesys, rami naktis rausvėjant aušrai, tylios muzika, skambi vienatvė, vakarienė džiuginanti ir žadinanti meilę. Sumedžiokit mums lapes, nes jau sužydo mūsų vynuogynas, taip kad iš rožių vainiką surišam, ir ten nieks nepasirodo ant kalvos. Nutilk mirti malsuojantis šiaurį, ateik pietį meilę žadinantis, padvelk manam sode, te sklinda tavo kvapsniai, ir mylimas ganysis tarp gėlių. O judėjos nimfos, kol gėlėse ir rožynos dvelkia ambra, pasilikit priemiesčiuose atokiau ir nebandykit belsti mūsų vartus. Pasislėp, brangusis, veidą atgręžęs žvelki kalnus, nekalbėk, tik tai pažvelkas lydi, einančiaje per keistas salas. Sužadėtinis. Lengvas sparniai paukščiai, liūtai, elniai, danieliai, šoklus, kalnai, slėniai, pakrantės, vandenys, vėjai, karščiai ir bemiegių naktų baimės. Mielomis arfomis ir sirenų dainomis jūs kreipiuosi, tegul nurimsta jūsų erzelis ir nelieskit sienos, kad sužadėtinė saugiau miegotų. Sužadėtinė jau įžengė į žavų trokštamą į sodą, mėgaudamasi ilsis palenkus kaklant švelnių mylimojo rankų. Po obelim, su manim buvai tu sužadėta, ten padaviau tau ranką, ir štai garbė tava vėl atkurta tenai, kur tavo motina išniekino. Sužadėtinė. Mūsų gėlėtas guolis liūtų olų apsuptas, purpurų štiestas, iš ramybės padarytas, tūkstančio aukso skydų vainikuotas. Sekdamos tavo pėdo merginos leidžiasi keliu, palietus kibirkščiai, kur prieskoniais pagardintas vynas, dieviško balzamo aromatas. Giliam vyno rūsy savo mylimojo gėriau, ir kai išėjau šiuo vešinčiu lauku, jau nieko nežinojau ir bandą pamečiau paskui, kurią sekiau. Jis ten man savąją krūtinę davė, mane išmokė ten gardžiausio mokslo, o aš jam iš tiesų atidaviau save, sau nieko nepasilikdama, ten pažadėjau jam už jo tekėti. Mano siela skyrė save ir visą savo turtą jam tarnauti, jau neganau bandos ir kito darbo neturiu, mylėti vien tik tą darau. Jei jau bendram lauke nuo šiandien nematysite ir nesutiksite manęs, sakysite, kad pasiklydau ir kad įsimylėjusi nutariau viską pamesti ir kad save laimėjau. Iš gėlių ir smaragdų gaiviais rytais surinktų, pinsim vainikus tavo meilę žydinčius, surištus vienu mano plauku. Tik tai tuo vienu plauku, kurį ant mano kaklo plevenant įmatei ir žvelgdamas jį ant mano kaklo, buvai pagautas juo, vienos iš mano akių sužeistas. Kai į mane žvelgiai, tavo akys įspaudė man į savąją malonę, todėl mane taip stipriai pamilai ir šitaip tapo vertos, mano akys garbinti tai, ką matė tavyje. Jau manimi nesidygėk, ir nors matai, kokia tamsi esu, galėjau žvelgti į mane, nes pažvelgęs manyje palikai tiek žavesio ir grožio. Sužadėtinis. Baltoji balandėlė į laivą grįžo jau su šakele. Ir jau purplelė, trokštama draugą žaliose pakrantėse surado. Gyveno į vieną, vienumoje jį susisuko savo lizdą, vienumoje ją veda, josios mylimasis vienas, irgi sužeistas meilės vienumoj. Sužadėtinė, džiaukimės vienas kituo mylimasis, ir tavo grožyje eikim, žvelkim į kalną ir kalvų grandinę, kur trykšta tyri vandenys, įženkime giliau į tankmę. Ir tuoj į esančius aukštai, akmens urvus mes eisim, gerai jie paslėpti. Į juos įžengsime, ragausime granatų vyną šviežę. Ten man atskleisi tai, ko siekia mano siela. Ir tuoj man duosi ten, o tu gyvybė mano, ką man jau kažkada davei. Vėjo alsavimą, saldžios lakštutės giesmę, giraitę ir jos gaivą, giedrą naktį, draug su liepsna, kuri sudegina, bet neskaudina. To neregėjo niekas. Aminadabas irgi nesirodė. Supantys pulkai nutyko ir raityje leidosi išvydus vandenis. Taip ir baigėsi šita poema, o su jumis šiandien kryžiaus Jono poeziją skaitė Jūratė Micevičiūtė. Linkiu jums, kaip toms merginoms iš poemos, leistis į kelią paragintoms mistinio mokytojo, įsimylėjusio poeto. Su Dievu.